Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Khairil Anwar. Masa kuliah di UGM pun dilalui dengan sungguh-sungguh meskipun dengan fasilitas yang sangat sederhana. Pada masa itu, mesin fotokopi belum ada. Barulah pada saat Pak Khairil menjelang lulus, ada mesin fotokopi di Yogyakarta. Itu pun hanya di beberapa tempat saja. Begitu juga transportasi. Pada masa itu, transportasi publik belum ada. Yang ada hanyalah jurusan tertentu saja. Sehingga pada masa Pak Khairil mahasiswa, kemana-mana harus jalan kaki atau naik sepeda. Namun, semua keterbatasan itu justru membuat Pak Khairil bersemangat dalam belajar. Dan kemudian, tahun 78, Pak Khairil lulus menjadi sarjana kimia Fakultas MIPA UGM. Bagaimana kisahnya sehingga Pak Khairil menjadi dosen di tempat kuliahnya?
Waktu itu, tahun 1976, ada lowongan. Mereka yang lulus BSc ya, sarjana muda, itu boleh mendaftar sebagai asisten tetap, sebagai pegawai negeri. Kemudian bersama-sama dengan teman yang lain, saya mendaftar dan diterima sebagai asisten tetap. Jadi SK saya pertama itu tahun 1977. Jadi 76 saya lulus sarjana muda, kemudian ada peluang, nah saya daftar saja gitu.
Memanfaatkan peluang. Selagi ada peluang, meskipun belum lulus dari Fakultas MIPA UGM, Pak Khairil memanfaatkan peluang yang ada. Mendaftar sebagai asisten tetap, tentu saja melalui tes dan uji kemampuan. Dan ternyata berhasil. Setelah lulus, barulah SK kepegawaiannya disesuaikan dengan ijazah sarjana kimia. Lalu bagaimana perjalanan Pak Khairil meniti karir?
Saya tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan berorganisasi itu. Saya masih sangat mencintai yang namanya ilmu kimia itu. Tetapi sekaligus saya senang itu bergaul bersama dengan teman-teman yang lain. Walaupun saya latar belakangnya kimia, tetapi karena saya mempunyai banyak teman-teman, baik dari FISIPOL, dari ekonomi, segala macam, menyebabkan saya seakan-akan terpaksa mengetahui ilmu-ilmu tersebut, apakah itu masalah politik dan lain-lain. Sampai bahkan teman-teman itu mengira saya ini kuliahnya di FISIPOL gitu, bukan di kimia gitu. Jadi karena pergaulan saya itu dengan banyak teman dengan latar belakang berbagai macam ilmu pengetahuan.
Insan Edukasi, dari kesukaannya berorganisasi, bergaul dengan orang lain dan mempelajari ilmu lain selain kimia, membuat Pak Khairil punya banyak teman, berinteraksi dengan dosen, ilmuwan, baik dari Gajah Mada maupun dari perguruan tinggi yang lain. Hal itu mengantarkan Pak Khairil dipercaya menjadi ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Orwil Yogyakarta, sejak tahun 2000 hingga sekarang. Juga pernah menjabat Direktur Pelaksana Pusat Pengkajian Strategi Kebijakan PBSK yang pendiriannya waktu itu diprakarsai pula oleh Bapak Amin Rais, Cendekiawan Gajah Mada yang sekaligus juga tokoh idola Pak Khairil. Di Gajah Mada sendiri, Pak Khairil pernah menjabat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UGM. Bagaimana kisahnya? Kisah tokoh segera kembali.
Gamelian, puisi dan pelitaku. Kau sejuk seperti titik kembun membasa di daun jambu di pinggir kali yang bening. Sayap-sayapmu kecil lincah berkepak seperti burung camar terbang mencari tiang sampan, tempat berpijak kaki dengan pasti mengarungi nasibmu mengikuti arus air berlari. Kagak di situ yang selalu hadir dalam mimpi-mimpi di setiap tidurku, datang untuk hati yang kering dan sepi agar bersemi lagi, bersemi lagi. Datang mengisi hidup, hulurkan mesra tanganmu, bergetaran rasa jiwaku menerima karuniamu. Gamelia, oh Gamelia, Gamelia, oh Gamelia, Gamelia, oh Gamelia. Bergetaran rasa jiwaku menerima karuniamu. Gamelia, oh Gamelia, Gamelia, oh Gamelia, Gamelia, oh Gamelia.
Yang paling suka lagu-lagunya Ebit Gade gitu ya, karena mungkin terkait dengan berbagai masalah sosial maupun berbagai masalah bencana-bencana yang akhir-akhir ini terjadi. Cuma saya tidak bisa nyanyi, suaranya fals.
Insan Edukasi, selain lagu-lagu Ebit Gade, Pak Khairil juga suka mendengarkan lagu-lagunya Bruri. Lalu, bagaimanakah Pak Khairil menjalankan tugas sebagai pembantu rektor bidang kemahasiswaan?
Memang saya pernah menjabat sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan itu, maka interaksi saya dengan mahasiswa sangat dekat itu. Jadi seharusnya mahasiswa itu tidak semata-mata menekuni bidangnya dalam pengertian sempit gitu. Jadi misalnya kalau dia kimia, hanya kimia gitu. Karena apa? Karena ternyata hidup itu tidak hanya kimia gitu, lebih luas dari itu. Apalagi masa mahasiswa itu adalah masa untuk identifikasi diri. Jadi mungkin mereka mencoba untuk menyalurkan hobinya, menyalurkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Memang ada yang kalau dia memang suka ilmiah, ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Jadi misalnya aktif di penelitian, ya kan, aktif di diskusi-diskusi ilmiah, atau kalau mereka itu suka olahraga, banyak aktif di berbagai macam kegiatan olahraga gitu loh. Apa saja, termasuk di dalamnya itu juga kesenian. Nah sekarang ini sudah mulai disadari bahwa yang namanya keterampilan atau skill itu justru sangat mendukung untuk kehidupan mahasiswa lebih lanjut. Nah, itu yang disebut sekarang namanya keterampilan lunak itu ya, atau soft skill. Jadi termasuk misalnya kepandaian untuk komunikasi dengan orang, kepandaian untuk berdiplomasi, kepandaian untuk berkesenian dan lain sebagainya gitu. Itu yang sekarang itu justru sangat membantu melengkapi apa yang dimiliki di luar bidang keilmuan yang dipilihnya.
Maka kemudian di Gajah Mada, kegiatan untuk mendorong mahasiswa untuk bisa mengembangkan keterampilan lunak atau soft skill digalakkan. Insan Edukasi, sebagai Kepala Laboratorium Kimia Fakultas MIPA dari tahun 77 hingga sekarang, Pak Khairil memiliki suka duka. Sukanya adalah, di laboratorium itu pula, Pak Khairil bertemu dengan Ibu Dr. Anda Kamariah MSI, teman kuliah di Fakultas MIPA UGM, yang pada saat menjelang lulus sering bertemu di laboratorium Fakultas MIPA UGM. Dan sekarang, Ibu Kamariah menjabat dosen Fakultas Teknik Industri di Universitas Islam Indonesia. Mereka menikah tahun 80 dan sekarang dikaruniai 4 orang anak, 3 putri, 1 putra. Adakah duka yang dialami?
Waktu itu kebetulan ada kerjasama dengan Belanda, dari dosen-dosen Belanda kita mendapatkan motivasi yang sangat bagus itu. Dan ketika itu ada kerjasama dengan Belanda, kita banyak mendapatkan fasilitas, apakah itu peralatan, apakah itu buku, apakah itu bahan kimia. Nah, ketika proyek itu selesai, ternyata kita agak kesulitan melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi rupa-rupanya lingkungan yang mendukung pekerjaan kimia itu ya terus terang kita sampaikan tidak sebagus yang dimiliki misalnya di negara-negara yang sudah maju gitu, di mana dukungan termasuk peralatan, dukungan kemudahan mendapatkan akses katakanlah majalah ilmiah, buku-buku terbaru itu relatif lebih mudah di sana. Dengan kondisi sekarang ini, kalau yang artikel-artikel itu relatif, artikel ilmiah relatif lebih mudah diperoleh. Tetapi untuk bahan kimia itu sulitnya setengah mati. Peralatan itu juga ini apa mahal-mahal gitu. Jadi yang bisa dilakukan sekarang itu memang hanya kerjasama dengan pihak luar itu. Karena apa? Karena untuk bisa membeli sendiri itu ternyata tidak mudah. Sebagai ilustrasi, misalnya ada sebuah alat yang bernama NMR, itu singkatan dari Nuclear Magnetic Resonance. Alat itu dengan spesifikasi tertentu harganya bisa 3 miliar gitu.